Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci.
Zrno. Zrno. Prava.
Tokrat vas bomo v Zrnu prava seznanili s problematiko spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, ki je v aktualnem času ena izmed vse številčnih, tudi diskriminatornih dejanj, o katerih pa žrtve vse prepogosto molčijo. V pogovoru najprej z gospodom Borutom Brezovarjem, glavnim delovnim inšpektorjem v Sloveniji, in nato še z gospod Tatjano Strojan, zagovornico z Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti žensk in moških, vam bomo predstavili alternative rešitev, s katerimi se lahko zoprstavite delodajalcu, ki prezre dolžnost varovati dostojanstvo delavca v delovnem okolju. Vabljeni k poslušanju. Med ravnanja spolne narave prištevamo posmehovanje, zastraševanje, žaljenje zaradi spola, kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik, predmetov ali besedil, pohotni pogledi, žvižganje in spolne geste. Nagovarjanje k spolni dejavnosti, ponavljajoči se predlogi za druženje izven delovnega časa, sugestivne pripombe, namigovanja in opolske pripombe. Neželeni fizični stiki od nepotrebnega dotikanja, poljubljanja, trepljanja, ščipanja, drgnjenja ob telo do prisilnega spolnega odnosa. Kako si pomagati, če so to vrstno opredeljena ravnanja upirjena v vas, pa v naslednjih trenutkih v pogovoru, ki sledi.
Zrno. Zrno. Prava.
Kot smo omenili uvodoma, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, stopnje spolnega nadlegovanja na delovnem mestu so različne. Ali se, gospod Borut Brezovar, glavni inšpektor za delo v Republiki Sloveniji, odzovete na katerokoli spolno nadlegovanje na delovnem mestu, če so izpolnjene formalne in materialne predpostavke?
Torej, gotovo, tako kot v zvezi s kakršnokoli prijavo o kršitvi pravil v odnosu med delavcem in delodajalcem, kjer je kakšna pristojnost inšpektorata Republike Slovenije za delo, seveda se odzovemo. Kot pa ste omenili, je pravzaprav največkrat problem v določitvi, ali gre resnično za takšno dejanje oziroma kakšna je intenzivnost tega. Ljudje smo namreč različni, tolerančne meje različne, navade v različnih sredinah različne in pogosto so to tudi precej hudi problemi, torej opredelitev, zakaj pravzaprav gre in predvsem seveda v dokazovanju.
Pa vendarle, katere formalne predpostavke pa morajo biti izpolnjene? Kam se mora delavec najprej obrniti?
No, najprej seveda je treba ugotoviti, z katere strani se to dogaja, ker to se lahko dogaja strani sodelavca, sodelavke, predpostavljenega, podrejenega, torej vse različne mogoče kombinacije so. V vsakem primeru je gotovo prva pot obrniti se proti tistemu, odkoder to prihaja in mu dati jasno do znanja, da gre pravzaprav za neželjene stvari. To je prvi korak, ki ga mora tisti, ki pač je žrtev takšnih dejanj storiti. Takoj zatem pa, seveda, če to ni delodajalec sam, pa mora tudi delodajalca obvestiti o tem, oziroma takoj potem, ko ugotovi, da s tem ni dosegel željenega, torej da takšna dejanja niso prenehala. V tem primeru se mora pač obrniti na delodajalca. Primerno je, da to stori celo v pisni obliki, torej z nekim pismom, s katerim ga opozori na dogajanja, predoči določene dokaze in potem je delodajalec tisti, ki mora potegniti naslednje korake.
Omenili ste že pisno dokumentacijo, ki jo je dobro predložiti tudi delodajalcu. Kaj pa mora oseba, ki je žrtev spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, predložiti vam, kadar se odločite, da boste primer vzeli v obravnavo?
Torej, nam pravzaprav ni treba predložiti ničesar. Mi verjamemo kar na besedo, potem skušamo pa seveda z inšpekcijskim pregledom, z slišanjem morebitnih prič, ugotoviti, ali je mogoče dokazati takšna ravnanja. Namreč, če takšna ravnanja strani delodajalca uspemo dokazati, potem to pomeni tudi prekršek, ki ga zakon o delovnih razmerjih predvideva in inšpektorat je tisti, ki kot prekrškovni organ spelje postopek v zvezi s kaznovanjem takšnega storilca.
Kmalu bomo v leto 2007 stopili že v šesti mesec in seveda nas zanima, koliko takšnih primerov ste v tem letu že obravnavali.
Ti primeri niso preveč pogosti, torej na prste ene roke lahko preštejem primere, ko so se različne delavke predvsem obrnili na nas v želji, da pač na tak ali drugačen način poskušamo ta problem razrešiti. Namreč gre za stvari, ki se običajno največkrat dogajajo v razmerah štirih oči in je zelo, zelo težko dokazovati to na kakršen koli način. Seveda še najmanj verjetno je, da bo ta način dokumentaren v pisni obliki, da bi imeli resnične neke materialne dokaze. Največkrat gre za izjave in ko skušamo te izjave nekako ocent, preverit, pač ugotovimo, da so različni videli dogodke. V takem primeru seveda je zelo težko speljati prekrškovni postopek do konca, vendar še vedno pa ostane seveda drugi del, morda res, da ne bo mogoče zbrati dovolj dokazov za kaznovanje, je pa to vendarle že sama obravnava in postopek za delodajalca signal, da mora nekaj postoriti v svoji sredini ali da preneha s takšnim ravnanjem ali pa da zagotovi, če je to nekdo drug, ki to počne, da se s tem konča. Seveda pa je tako kot pri vsaki drugi stvari preventiva tisto, kar je daleč najboljše in na prvem mestu, kar pomeni, da bi morali seveda delodajalci znotraj svojih delovnih sredin ustvariti takšno delovno vzdušje, kjer pravzaprav ne bo prostora za takšna dejanja.
Glede na izkušnje, ki jih imate s podobnimi primeri, se pravi s primeri, ki se dotikajo spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, ali se delodajalci primerno odzivajo? Vemo namreč, da velja v tem primeru obrnjeno dokazno breme. Kako zagovarjajo potem takšna dejanja, če se dogajajo na delovnem mestu?
No, po naših izkušnjah največkrat tako, da ocenjujejo, da je šlo za premočno reakcijo, torej preobčutljivost, da sploh ni bilo tako mišljeno, da to je bilo pač navadno kolegijalno komuniciranje in podobne stvari. Torej, večinoma se pač zgovarjajo, da to sploh ni nikakršno spolno nasilje, ampak neki normalni odnosi v neki sredini, mogoče mečken bolj prijateljski. In seveda na ta način skušajo pač svoje strani nekako oprati ravnanje. Zato sem prej na začetku povedal, da je prvi korak pač v tem, da more žrtev takoj povedati, da so to dejanja, ki jih ne želi. Namreč gre za neželjeno ravnanje, pravi zakon. V drugem primeru seveda lahko isto ravnanje ne pomeni za nikogar nobene težave, zaradi tega, ker ne sodi v to kategorijo neželjeno. Če pač nekoga prijateljsko potreplaš po rami, nekdo bo to sprejel popolnoma normalno, za nekoga je pa to že lahko nasilje, še zlasti, če se to dogaja vsakič, ko prideta v bližino in podobno. Torej, za to gre. Ne? In tukaj je pač jasno treba povedati, da so dejanja, ki jih žrtev pač ne želi in šele takrat pravzaprav lahko govorimo o prepovedanih stvareh, ko je ta znak nesporno posredovan.
Kako dolgo pa običajno traja postopek razrešitve primera?
Ja, upoštevati je treba, da odnos dela, torej delovno razmerje je odnos, ki se odvija med neenako močnima stranema. Delodajalec je v vsakem pogledu v močnejšem položaju in zato seveda je izredno težko zagotoviti šibkejši strani na dolgi rok neko varnost, če seveda tudi sama pri tem ne sodeluje in če ne gre za, bi rekel, nekako normalnega delodajalca. Včasih imamo primere, ki so precej ekstremni in v takem primeru zelo težko, da se razmere izboljšajo. Običajno pri teh najhujših primerih pravzaprav je konec v tem, da gresta delodajalec in delavc oziroma delavka narazen. Seveda, na kakšen način in s kakšnimi posledicami pa je odvisno od teh postopkov, ki tečejo. Inšpekcija je tukaj samo v položaju tistega, ki lahko pač stvar preiskuje v tem smislu, da ugotovi, ali je delodajalec postoril vse tisto, kar bi moral po zakonu in če tega ni oziroma če je tudi on vir tega dela, potem ga lahko kaznuje. Od tam naprej seveda je zaščita pravic delavca na njem samem. On mora, kot sem rekel, s pismom zahtevati od delodajalca, da se s tem prekine. On sme tudi vložiti tožbo na delovno sodišče, če v 8 dneh delodajalec po tem opozorilu ne preneha s takšnimi ravnanji in potem na ta način sodbo doseže določene prepovedi oziroma zahteve, ki jih je pač potrebno sprejeti za to, da bi se razmere uredile. Vendar, kot sem rekel, delovno razmerje je nekaj, kar poteka v razmeroma ozkih sredinah, na dolgi rok z močjo delodajalca, ki je bistveno bolj poudarjena in v vseh primerih se pač teh stvari ne da več zgladiti. Takrat je tudi zaradi prihodnosti tega delavca oziroma delavke pa vendarle najbrž bolj primerno tudi to, da se poišče novo sredino.
Vse, kadar gre za kršitev dostojanstva posameznika na delovnem mestu, kamor zakon o delovnih razmerjih uvršča tudi spolno nadlegovanje na delovnem mestu, se na vas potem obračajo tudi moški ali v večjem številu ženske?
Kot sem že rekel, v večjem številu so to ženske. Imeli smo pa tudi že primer, ki sicer ni šel v globje raziskovanja, ampak bolj na nivoju dajanja na sveta, kako ravnati, tudi to se precej pogosto pri nas zgodi, je šlo pa tudi za primer moškega.
Kaj pa v primeru, ko je posredi še diskriminatornost delodajalca?
Pravzaprav zelo redko gre za čiste oblike. Ne? Običajno, ko se delodajalec, če gre za ta primer, spravi na delavko oziroma delavca, potem se to pač počne v vseh teh oblikah. Od najprej izkazovanja neke naklonjenosti in nežnosti, potem ko je zavrnen, pa do vseh mogočih variant, ki stopnjujejo nek pritisk na to osebo, tudi seveda z diskriminacijo, izključevanjem, nalaganjem težjih bremen, torej tist del, ki ga zdaj po novem štejemo v tako imenovan mobbing, torej neka psihična nasilja na delovnem mestu, vse to seveda je potem kombinacija, ki pravzaprav rezultira v nemogočih odnosih, ki na dolgi rok seveda jih nihče ne more zdržati.
Druga institucija, ki omogoča varovanje dostojanstva posameznika, kamor uvrščamo tudi spolno nedotakljivost, pa je Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti. O tem, na kakšen način zagotoviti posamezniku delovno okolje, v katerem ne bo prihajalo do spolnega nadlegovanja in kako vam lahko pomaga, pa zagovornica za enake možnosti žensk in moških, gospa Tatjana Strojan.
Zrno. Zrno. Prava.
Naslednje vprašanje, ki se nam poraja o problematiki spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, je tudi diskriminacija. Zato smo se v namen razrešitve tega vprašanja napotili tudi k zagovornici za enake možnosti žensk in moških, gospe Tatjani Strojan. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospa Tatjana, v katerih primerih spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, ki ga opredeljuje 45. člen zakona o delovnih razmerjih, govorimo o diskriminaciji?
V vseh primerih spolnega nadlegovanja govorimo tudi o diskriminaciji, namreč zakonodaja Evropske unije in pa tudi naša zakonodaja izrecno določa, da nadlegovanje zaradi katerekoli osebne okoliščine predstavlja obliko diskriminacije. In ker pač je spolno nadlegovanje vezano na spol določene osebe, gre v vseh primerih za diskriminacijo zaradi spola.
Ali je vprašanje, ali je problem diskriminacije na delovnih mestih v Sloveniji zelo številčen?
Problem diskriminacije je verjeten kar širok na delovnem mestu, je pa res, da zelo majhno število primerov sploh pride do obravnave, zaradi tega, ker se delavci oziroma delavke, ki so še zaposleni pri določenem delodajalcu, težko odločijo za kakršenkoli postopek proti temu delodajalcu. Iz naših primerov nekako izhaja, da se delavci oziroma delavke odločajo za postopek šele potem, ko jim že grozi, da bodo prenehali pogodbo o zaposlitvi ali pa ko so že v bistvu odšli iz določenega podjetja.
Kdaj pa se delavec ali delavka, ki sta žrtvi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, lahko obrnete na vas? Verjetno ni predpogoj, da teče še kakšen drug postopek.
Delavec oziroma delavka, ki ste žrtev spolnega nadlegovanja, se lahko obrnete na zagovornico kadarkoli, neodvisno od drugih postopkov. Edini pogoj, ki ga določa zakon, je, da naj bi bila kršitev storjena v enem letu oziroma da naj bi se postopek začel v enem letu po kršitvi. Sicer pa mi obravnavamo potem primer neodvisno od drugih postopkov oziroma neodvisno od drugih institucij.
Kako pa poteka sam postopek pri zagovornici za enake možnosti?
Po prejemu pobude, ki naj bi bila pisna, lahko tudi anonimna, ponavadi, vsaj v primerih spolnega nadlegovanja, ker gre za bolj občutljive teme, povabimo to pobudnico, ponavadi gre za pobudnico oziroma pobudnika na razgovor, kjer pač pobudnica oziroma pobudnik natančneje pove, kaj se je dogajalo, v kakšnih primerih je bila izpostavljena spolnemu nadlegovanju. In potem po pridobitvi teh podatkov se za pojasnila zaprosi tudi nasprotno stran, ponavadi delodajalca. Namreč po zakonu o delovnih razmerjih je delodajalec tisti, ki mora zagotavljati delovno mesto brez spolnega nadlegovanja. In potem pač se odločamo, ali tudi delodajalca povabimo na razgovor ali pa zadoščajo pisna pojasnila. Po pridobitvi vseh teh podatkov pa se na koncu izdela mnenje, v katerem se ugotovi, ali je bila neka oseba izpostavljena spolnemu nadlegovanju ali ne. In če se ugotovi, da je šlo za spolno nadlegovanje, potem se tudi priporoči delodajalcu, na kakšen način naj se loti problema spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, predvsem, da naj sprejme določeno izjavo o politiki proti spolnemu nadlegovanju, kjer navede, da kaj sploh je spolno nadlegovanje, ker v praksi se pojavlja tudi ta problem, da delodajalci oziroma tudi delavci, delavke, ki so mu izpostavljeni, včasih sploh ne vedo, kaj vse pod spolno nadlegovanje spada. Da v izjavi jasno opredelijo, da bodo vsako pritožbo obravnavali resno, da natančno navedejo, na koga se lahko zaposleni v primeru spolnega nadlegovanja obrnejo in da bodo te pritožbe res obravnavane z vso resnostjo tudi v okviru podjetja.
Kakšne pa so vaše izkušnje, kadar obravnavate primer odziva strani delodajalca?
Moram reči, da odziv je zelo dober. Mislim, da v vseh primerih, kjer smo ugotovili, da je šlo za spolno nadlegovanje in smo tudi priporočili sprejem te izjave, da so jo nam jo poslali v določenem roku, da so vsi pač sprejeli to izjavo, s katero so se opredelili, da spolno nadlegovanje v podjetju oziroma v instituciji ni zaželjeno in ga na nek način sankcionirali.
Zagovornica za enake možnosti žensk in moških v Sloveniji deluje že dobra 4 leta. Koliko primerov pa se je v tem času že pojavilo?
Če govorimo samo o spolnem nadlegovanju, mislim, da vsako leto sta približno 2 primera spolnega nadlegovanja. Točnih številk zdaj iz glave ne vem. Trenutno obravnavamo tudi 2 primera spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.
Ali, kadar obravnavate takšen primer, morda napotite tudi stranko, ki se je obrnila izno na vas, še na kakšen drug organ?
Ja, seveda povemo pravne možnosti, da pač sploh, če gre za nadlegovanje na delovnem mestu, da je tudi inšpektorat za delo tisti, ki je pristojen za te kršitve. Drugače pa pač povemo, kakšne so možnosti v okviru našega postopka. Ker tudi zagovornica ima v primeru neupoštevanja mnenja možnost odstopiti to zadevo inšpekciji vrševanje.
In na kakšen način se lahko žrtev spolnega nadlegovanja na delovnem mestu obrne na vas, preko telefona, po pošti?
Direktno na zagovornico po pošti ali po elektronski, lahko pa tudi preko telefona. 478-1480 je naša telefonska številka, sicer pa vsak dan od ponedeljka do četrtka od 10. do 12. ure deluje tudi anonimni in brezplačni telefon 080-12-13, na katerega se lahko obrnejo vsi, ki menijo, da so bili zaradi spola diskriminirani ali nadlegovani, in potem jih svetovalec na poti ali na ustrezno reševanje problema pač po drugih pravnih poteh, in med njimi tudi omeni možnost postopka pri zagovornici.
Pa se zaključuje še en del Zrna prava, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k poslušanju čez teden dni. Oziroma vabimo vas, da prisluhnete vsem Zrnom prava v letošnjem letu, ki se nahajajo na spletnem naslovu
www.audio.ogliste.si.
In vabljeni tudi, da se z vprašanjem oziroma kritiko obrnete na nas preko elektronskega naslova.
zrno.prava@ognisce.si.
Slišano sem pripravila Mateja Zakelšek, za tehnično dovršenost pa je poskrbel Matej Kržišnik. Srečno!